banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim și astăzi împreună la Matematica Cerului. Discutăm astăzi despre rolul important pe care îl au părinții în formarea stimei de sine la copiilor. De ce depinde formarea unei stime de sine bune la copii? Totodată vom identifica prin ce se remarcă acei copii sau adolescenți cu o stimă de sine scăzută. În a doua parte a emisiunii vom vorbi despre impactul negativ provocat de părinții care fac diferențe între propriilor copii cu argumente aduse și pe baza unor exemple biblice. Urmărim acum un scurt material despre cum se formează stima de sine a copilului cu doi doctori specialiști în pediatrie, Mike Dickinson și Eddie Lowe. Revenim.
So self-esteem is a child's feeling of self-worth. It's how they
stima de sine a copiilor este sentimentul de autovaloare. Este modul în care ei se văd în lume și ei știu că sunt valoroși și importanți. Și asta este diferit de sentimentul de mândrie și vanitate. Este doar un mod în care ei se simt siguri, importanți și valoroși, atât acasă, dar și în lume.
And self-esteem is not something that babies are born with naturally.
Stima de sine nu este ceva cu care bebelușii se nasc în mod natural, ci trebuie să se dezvolte tot timpul și tu, ca părinte, ai un rol critic pentru a-ți ajuta copilul să-și dezvolte stima de sine. Dacă doriți ca micuțul dumneavoastră să aibă o sănătate mentală pozitivă acasă, unul dintre lucrurile importante este să le oferiți un mediu foarte pozitiv. Sugarii, copiii de peste 9 luni, pot detecta stresul la mamele lor, iar adolescenții, în special dacă acasă părinții se contrazic sau părinții dau semne că sunt stresați sau au conflicte acasă, sau discuții legate de diverse îngrijorări, de exemplu, mama și tata se ceartă din cauza banilor sau mama și tata nu se înțeleg, acestea sunt momente foarte stresante în rutina unui copil. Mulți uită că ceea ce îi spun copilului lor, ce fel de suport are acasă, au un impact enorm asupra formării mentalității copilului. Copiii își dezvoltă noi competențe pe măsură ce cresc și este important ca părinții să descopere aceste realizări și să sărbătorească pentru asta împreună cu copiilor, să-i laude pe măsură ce învață cum să se așeze, să meargă, să nuate în piscină. Acestea sunt niște repere importante pentru copil și pentru părinte este important să le recunoască și să le sărbătorească, ceea ce contribuie la promovarea și creșterea stimei de sine la copii. Stima de sine scăzută se poate manifesta în mod diferit la copiii diferiți și asta poate reprezenta o adevărată provocare pentru părinți. Câteodată copiii cu stimă de sine scăzută au simptome care sunt evidente, cum ar fi: este nervos tot timpul sau un copil care plânge mereu. Dar uneori copiii cu stimă de sine scăzută au simptome nu chiar atât de evidente. Un copil care poate avea dureri de cap inexplicabile sau dureri abdominale sau nu doresc să participe la activități la care în mod normal ar trebui să participe. Oamenii se întreabă de ce copilul este stresat sau anxios uneori. Ei nu înțeleg și se întreabă de ce este copilul atât de stresat. Ei bine, vă spun, să începeți să vă gândiți în primul rând cum arată programul copilului. Ce lucruri sunt importante pentru el și ce este important pentru tine? Și când veți discuta aceste lucruri, există o șansă mare să se potrivească. O ocazie bună este să vorbiți cu copiii despre sentimentele lor la masă. Un alt timp bun de discuții este cel înainte de culcare. Acestea sunt momente ideale când copilul se deschide să vorbească despre temerile, îngrijorările și anxietatea. Și întotdeauna am spus că dacă sunteți îngrijorați de stima de sine a copilului sau sănătatea lor mentală, nu este deloc greșit să discutați cu medicul dumneavoastră sau la un psiholog.
Au fost doctorii specialiști în pediatrie, Mike Dickinson și Eddie Lowe, cu sfaturi practice despre cum să crești stima de sine a copilului. Dezbatem subiectul de astăzi cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație și bun regăsit!
Nu mai fac altă introducere, știm despre ce discutăm astăzi și întreb direct. Care este cauza principală a unei imagini de sine scăzute la copii? Pentru că despre asta, acolo este buba.
Cu siguranță că este aceeași problemă ca și în cazul unui adult. Și la un copil și la un adult problema este aceeași, anume o dragoste necondiționată. Este foarte important ca părintele să vadă în copil și să dezvolte acea relație care nu este influențată de circumstanțe, de ce face copilul sau de ce a obținut copilul respectiv, Este foarte important ca dragostea aceea să nu fie condiționată de ce ai făcut la școală, dar ce note ai luat, dar ce s-a întâmplat în altă parte.
Deci dragostea, să nu depindă de anumite rezultate.
Exact. Dragostea trebuie să fie dinspre părinte, spre copil, fără aceste dacă sau condiționări.
Ce se întâmplă în cazul în care copilul simte că părinții țin la faptele lui mai mult decât la el?
Aici apare o problemă. Adică valoarea pe care noi o arătăm trebuie să fie, în primul rând, valoarea relației pe care nimeni și nimic nu poate schimba. Părinte-copil este o relație care nu mai poate fi schimbată de nimic altceva. Tu ești copilul meu, faci parte din familia noastră. Aceasta este baza pentru care te accept, te iubesc, te apreciez, fac pentru tine ceea ce fac. Când copilul își dă seama că acest fundament nu mai este valabil sau este foarte, foarte slab și sunt alte lucruri care contează, rezultatele, eu știu, modul în care se poartă, ce spun alții despre el, atunci cumva copilul își dă seama că valoarea nu mai este în el, ci în ce face, ce aduce în altă parte. Și cu siguranță că lucrul acesta nu dezvoltă dragostea, încrederea și stima de sine.
Da. Cum se manifestă un copil cu o stimă de sine scăzută?
Un copil cu o stimă de sine scăzută, cu siguranță că este un copil care este mereu într-o anumită iritare. Este mereu într-o frică, într-o permanentă neliniște. Copilul acesta nu știe de unde ar putea să vină încă o dezaprobare. El nu este acceptat, nu este dorit, el nu are nimic bun de oferit și de multe ori se întâmplă că el iese în evidență prin lucruri ciudate care le face. Uneori prin lucruri rele, negative, uneori prin faptul că acceptă să fie cumva cel mai slab sau motivul de râs, de batjocuri al celorlalți, dar pentru el asta înseamnă că este și el bun de ceva, iese în evidență prin asta, ceea ce cu siguranță că nu-l ajută în direcția cea bună. Un copil care este într-o astfel de situație, uneori se miră când cineva descopere în el ceva pozitiv.
Foarte interesant.
În loc să vadă ca ceva normal, el se miră pentru că dacă părinții n-au văzut, dacă bunicii n-au văzut, dacă el însuși nu vede, cum de reușesc alții să vadă? Cam așa se întâmplă cu un astfel de copil.
Ați vorbit în general despre un copil care are probleme cu stima de sine. Cum se vede asta la o fată? Prin ce identificăm o fată că are stima de sine scăzută?
O fată care se află într-o astfel de situație nedorită va fi foarte ușor prinsă, să zic, sau, eu știu, atrasă într-o cursă prin cea mai mică atenție care îi se dă. Atunci când cineva pur și simplu se uită la tine, zâmbește și spune un cuvânt frumos, dacă ești gata să îl iei în brațe și să fugi cu el, înseamnă că ceva nu e în regulă. Adică în momentul în care am o stimă de sine, am o valoare pe care eu o apreciez, alții o văd la mine, nu mă las vândut sau cumpărat pe un preț atât de mic. Cer la fel de mult și de la celălalt. Dacă eu am mult de oferit, cu siguranță că cer la fel de mult și din partea celuilalt. Există aici modul acesta foarte ușor de a păcăli pe cineva. O fată care se află într-o astfel de situație este cea care foarte ușor se vinde, se lasă cumpărată, se lasă ademenită sau poate chiar furată, în sensul că îi se fură sentimentele, neapărat fizic, este cineva furat. Dar atunci când sentimentele tale trec atât de ușor către o persoană pe care prima dată ai întâlnit-o, prima dată ai văzut-o sau poate chiar nu este de valoare, dar simplu fapt că ți-ai dat atenție, îi dai aceste sentimente, ridică un semn de întrebare.
Cu privire la această fată, da.
Da.
Când ea observă această fată că celelalte fete de teapa ei sunt într-o relație și ea nu are, ce acțiuni face ea pentru a avea și ea un prieten?
Cu siguranță că
Și prin asta se identifică cumva și stima ei de sine scăzută.
Un mod de ieși în evidență este modul în care te îmbraci. Ori te vopsești așa să ieși în evidență foarte așa neobișnuit, ori porți haine
foarte
ciudate,
atrăgătoare, da.
Ori, deci, modul în care te porți, te îmbraci, faci anumite lucruri, le faci într-un mod foarte provocator, foarte dur, dacă pot să mă exprim în felul acesta, șocant, pentru ca cineva să te observe. Pe de altă parte însă, oamenii care cunosc aceste, să zic așa, comportamente, identifică acolo o nevoie.
Exact.
Pe când alții văd acolo, să zic așa, un motiv de ceartă sau de dezaprobare, încă un motiv de dezaprobare. Uite, nu ești bun, nu ești în stare. Pe când ceilalți pot identifica un strigăt, o nevoie. Își dau seama că acel copil se află într-o situație în care cere ajutorul.
Ajutor că are o lacună, nu a primit suficientă dragoste și ea este ca un burete care absoarbe, dorește din partea oricui să o iubească într-un anumit mod, nu contează, numai să fie cumva...
Gândiți-vă puțin la următorul scenariu, un scenariu care se repetă în astfel de cazuri foarte des. Copilul își dă seama că în familie nu este așa acceptat de plin, iubit așa cum își dorește el, tratat așa cum își dorește și vede în alte familii, alți copii. Atunci caută lucrul acesta să îl primească din jurul prietenilor, din cercul acesta de prieteni. Nu reușește. De la profesor nici atât, pentru că el nu este un copil care învață bine, nu poate să se remarce așa într-un mod extraordinar. Va căuta atunci să iasă în evidență printre străini. Dar știți ce încolțește paralel cu această experiență pe care o retrăiește negativ? Încolțește ideea că nu este bun. Această idee duce la depresie, iar depresia face să apară gândul ce rost are viața. De ce să mai trăiesc? Adică lucrurile astea despre care vorbim nu sunt niște lucruri cu care să te joci. Dacă acasă, de exemplu, n-ai făcut curat și în curte s-au adunat frunze, asta e. Le poți face, da la o parte, face curățenie peste 2 săptămâni. Ai mai mult de lucru. La un copil lucrurile nu sunt așa. Un copil care este neglijat, care nu este tratat din punctul ăsta de vedere al afecțiunii la timp, el va ajunge să dezvolte niște mecanisme de compensare. Mecanisme care îl trimit ori într-un mediu necunoscut, care este plin de pericole, ori la un moment dat se îndreaptă chiar spre el, spre viața lui. Întrebările de genul ce rost are să mai trăiesc, ce rost are să merg înainte când nimeni nu mă dorește și nu vede prezența mea, înseamnă că nu vor remarca nici lipsa mea. Aceste întrebări care vin nu mai pot fi șterse foarte ușor. Chiar dacă observăm la un moment dat și intervenim, să zic așa, ca pompierii, aceste întrebări odată puse și mecanismele care se declanșează nu mai pot fi pur și simplu anihilate. Este un timp mult mai lung de refacere, de recuperare.
Exact. Iată ce rol important au părinții în educația copilor pentru a le forma o stimă de sine bună, ridicată. Urmărim un material cu Dr. Ori Brown. Aceasta ne oferă câteva sfaturi privind disciplina copiilor, chiar de la vârste foarte fragede. Felul în care părintele se comportă cu copilul său îi formează acestuia o stimă de sine bună sau dimpotrivă, mai puțin bună. Revenim.
I'm Dr. Ori Brown and I've got some great discipline tips.
Sunt Dr. Ori Brown. Am câteva idei de disciplinare a copilului pe care să vi le împărtășesc. Multe metode funcționează și unele funcționează doar în anumite situații. Cheia este să fii consecvent, să te ții de regulile și limitele pe care le-ai stabilit. Arată-i respect și rămâi calm. Adu-ți aminte că tu ești modelul copilului tău și el te observă cum reacționezi atunci când ești frustrat sau mânios. Așadar, iată cele 4 idei. Numărul 1. Învață-i consecințele naturale. Copilul înțelege mult mai bine dacă vede ce se întâmplă atunci când face alegeri greșite, într-un mediu sigur, bineînțeles, decât dacă alegem o pedeapsă care nu are absolut nicio legătură cu respectivul comportament greșit. De exemplu, când bebelușul tău aruncă spaghetele în perete, vei înțelege că, de fapt, s-a săturat și dorește să plece de la masă. Data viitoare își va aduce aminte să-și mănânce porția și să nu se joace cu mâncarea. Ideea numărul 2. Ignoră anumite comportamente comportamente prin care caută să fie în centrul atenției. Știu că este greu să stai pe margine, dar dacă nu este o abatere serioasă, pur și simplu ignoră. Copiii vor face multe lucruri, doar ca să-ți câștigi atenția. Dacă va vedea că nu reușește să te provoace, copilul probabil că va înceta să facă acel lucru. De exemplu, copilului îi place să te deranjeze când vorbești la telefon. Soluția? Ignoră-l. Altfel, îl vei învăța că acea tactică a lui dă rezultate și o va face din nou și din nou. Ba mai mult, pregătește-te pentru comportamentul care caută atenție și încearcă să-l previi. Pregătește-ți un cronometru de bucătărie și spune-i că vei vorbi cu el atunci când sună ceasul. Numărul 3. Dă-i posibilitatea să aleagă. Copiilor le place să se simtă în control. Un copil va coopera mult mai ușor dacă simte că este implicat în procesul de luare a deciziilor. Doar asigură-te că opțiunile pe care îi le oferi sunt lucruri pe care oricum vrei să le facă și fii atent să nu-i dai prea multe opțiuni, pentru că asta poate fi derutant. De exemplu, când vrei să plecați dimineața de acasă, poți să întrebi, ce vrei să pui mai întâi, pantofii sau haina? Ideea numărul 4. Dă-i o pauză. Da, aceasta dă rezultate dacă este folosită în mod corect și perseverent. Scopul acestei pauze este să-i setezi un timp în care să fie separat de tine. Copilul poate fi pus într-un loc sigur sau tu poți să te îndepărtezi de copilul tău și asta poate face minuni pentru a te ajuta să rămâi calm și să deții controlul. Ideea este să-i deviezi atenția de la tine pentru a putea ajunge la copil, mesajul pe care vrei să-l transmiți. Aceste pauze sunt rezervate pentru abaterile mai grave, care pun copilul sau pe altcineva în pericol. Dacă, de exemplu, copilul mușcă mâna prietenului lui, va merge direct la locul de pauză. Adu-ți aminte, nu vei vedea rezultate imediate cu niciuna din aceste tehnici. Copilul tău te va testa de 20 de ori ca să se asigure că, într-adevăr, asta vrei, sau să fie sigur că nu poate scăpa și că ești hotărât. Fii răbdător și consecvent și vei vedea rezultate.
Sfaturi foarte practice venite din partea doctorului Ori Brown. Vorbim acum în a doua parte a emisiunii despre unele aspecte sensibile care se întâlnesc în familiile, în unele familii, dacă nu să nu spun multe familii. Diferența dintre copii. Cum afectează în educația copiilor o astfel de abordare din partea părinților?
Vorbim despre familiile care au mai mulți copii sau despre familiile care au un singur copil, dar mai au verișori, alte persoane de aceeași vârstă, destul de apropiate, mă refer ca distanță, adică sunt în contact des cu aceste persoane. Aici apare natural o diferențiere, și anume, părintele sau bunicii sau, eu știu, alte persoane au firească, să zic, tendință de a face o diferențiere între copii. A iubi pe unul sau a favoriza pe unul mai mult decât pe ceilalți. A aprecia pe unul mai mult decât pe ceilalți. A spune cuvinte mai frumoase despre unul decât despre ceilalți. Sau, pur și simplu, a sta mai mult ca timp cu o persoană decât cu ceilalți copii. Trebuie să știm însă că fiecare copil simte asta. Imediat simte, observă. Și mai ales avem de-a face aici cu niște consecințe. Adică copilul va reacționa într-un fel. Cum va reacționa? Va înțelege că nu este la fel de valoros, nu este la fel de iubit, nu este la fel de apreciat. Această clasificare îl face să se simte inferior. Ceea ce nu este bine nici pentru stima lui de sine, nici pentru dezvoltarea lui, dar nici pentru relația pe care trebuie să o aibă cu ceilalți copii și cu părinții sau cu bunicii, depinde despre cine este vorba aici. Este foarte important ca cei adulți să-i trateze pe copii, să se poarte cu copiii la fel. Nu poți în sufletul tău să iei pe toți la fel, probabil, dar trebuie să te porți cu toți la fel și mai ales să stabilești reguli care sunt corecte pentru toți, să nu se vadă această tendință sau aplecare pentru unul mai mult decât pentru alții.
A spus că o consecință a tratării copiilor inegal, da, este scăderea stimei de sine a copilului, care nu este așa de apreciat ca celălalt copil favorit în ochii părinților. Ce alte dezavantaje apar într-o astfel de educație? Cum se comportă copilul cu fratele lui care este mai apreciat? Deci are o stimă de sine scăzută, față de fratele lui, cum se raportează copilul acesta?
Cu siguranță că el, dacă se vede inferior față de fratele lui, se va comporta într-un mod dușmanos sau poate
va fi într-o
violent,
competiție, totdeauna
competiție.
Se va compara. Da.
Depinde acum cum va reacționa. Cu siguranță, o competiție atunci când discutăm despre
rezultate.
Eu știu, că ar putea să câștige în această competiție. Dacă însă diferența este atât de mare, competiția se va purta într-un alt domeniu. Adică să iasă în evidență prin lucruri rele pe care le face. Ar putea să facă ceva dăunător fratelui său.
Iată ce efecte negative sunt într-o familie în care părinții îi tratează diferit pe
vreau
copii.
Vreau să spun că acest lucru natural se amplifică mai ales când într-o familie sunt într-adevăr niște probleme poate de ordin fizic. Un copil este bolnav. Cu siguranță va primi mai multă atenție, mai multă îngrijire, mai mult din timpul părintelui. Este logic, este normal când este o boală acută, dacă este o boală cronică. Copilul așa s-a născut sau are o problemă și necesită un tratament de lungă durată, poate ani de zile. Această aplecare asupra lui, ignorând pe ceilalți copii sau punându-i undeva mult diferit de acesta, nu va avea rezultate bune. Adică trebuie făcut
chiar
o anumită diferență.
Cazuri, da.
Dar și în acest caz, deși justificat, justificată nevoia, nu este înțelept să facem această diferență radicală, eu știu, majoră între copii. Trebuie să facem acele lucruri care sunt la fel pentru toți, inclusiv pentru acela care este în suferință, și diferența se facă într-adevăr într-un domeniu foarte punctual. Cu un impact scăzut. Mai mult decât atât, este un lucru care se întâmplă și atunci când discutăm despre copii cu vârste diferite. El este sau este cea mai mică. Lasă că e mică, lasă-o că ea nu poate, încă e mică. Acest argument ține la început, dar după aceea nu mai ține.
Exact.
Adică trebuie să ne raportăm corect ca și ceilalți copii să vadă că odată cu creșterea, cerințele, așteptările sunt mai mari. Și comportamentul se schimbă.
Da. Mai avem puțin din emisiune, dar nu doresc să închei până nu exemplificăm din Biblie câteva modele de familie. Eu m-am gândit la două dintre astfel de familii care au făcut diferențe între copii. Este vorba despre familia lui Isaac și a Rebecăi și familia lui Iacov. Cum s-a remarcat în familia lui Isaac și a Rebecăi diferențele între copii? Cum au făcut cei doi părinți diferențe între copii?
Partea care o vedem aici pare foarte interesantă și pare o soluție. Adică aveau doi copii, sunt doi părinți, fiecare dintre ei s-a ocupat de un copil.
Erau gemeni.
Copii. Rebecca da. L-a ales pe Iacov,
Isaac
a fost în grija lui Isaac. Această separare a copiilor pentru părinți, n-a dat rezultate. N-a fost cea mai bună, cea mai înțeleaptă metodă. Nu este bine. Poate că, într-adevăr, funcționează, dar în anumiți termeni și poate pe anumite zone. Însă, pe termen lung și pe termen general, nu funcționează. Este important ca fiecare copil să aibă și tată și mamă. Să nu aibă doar tată sau doar mamă.
Care au fost consecințele pe care copiii Isaac și Esau, Iacov și Esau le-au suportat?
Dacă ne ducem la Iacov, de exemplu, vedem că și el face o greșeală. Are 12 copii și al 11-lea, Iosif, este diferit de toți ceilalți. Nu doar că este primul născut al soției pe care o iubea, Rahela, ci spune că îl iubea. Geneza, capitolul 37, versetul 3, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi pentru că îl născuse la bătrânețe. Vedeți, poate fi asta un argument, dar ce te face să arăți asta în fața tuturor? Poate că în sufletul tău ai ceva special pentru un copil, dar trebuie să știe și copilul, pentru că Iacov ce-a făcut? I-a făcut o haină pestriță, diferită de celorlalți, o haină purtată de o anumită categorie.
Ce a strânit ură între ce
a
vorbeam mai devreme.
Mai mare opoziție și ură și
da.
Vrajbă și planuri rele la un moment dat. Vedem că Este important să-i tratezi pe copii la fel? Este important să-i tratezi diferit în funcție de capacitățile sau talentele, darurile pe care le au? Dar să vadă că fiecare are ceva care ceilalți nu au. Doar dacă doar unul singur are ceva în plus față de toți ceilalți, nu este bine. Dacă fiecare are ceva în plus, uite, tu ai ceva în plus pentru că știi să cânți bine la nu știu ce instrument, tu ai ceva în plus pentru că, uite, știi foarte bine și mă ajuți la nu știu ce, tu ai ceva în plus pentru că, uite, rezultatele tale sunt foarte bune la învățat. Deci fiecare, dacă își găsește un loc particular în funcție de ce are, este în regulă, dar nu doar unul.
Interesant este că Iacov adoptă aceeași metodă de educare la copiii lui după modelul părinților lui, da? Isaac și Rebecca au făcut diferență între el și Esau, iar Iacov urmează același model. Face diferență între Iosif, Beniamin și ceilalți frați ai lui.
Eu cred aici că este ceva și mai mult, în sensul că Iosif aici este primul născut. Pe de altă parte, Iosif este credincios tatălui, are un comportament diferit.
Primul născut din căsătoria...
Din relația cu...
Rahela.
Deci sunt și niște argumente concrete. El este cu minte, este ascultător, este credincios. Deci sunt argumente concrete, dar astea nu sunt suficiente pentru decizia care a fost luată. Pentru că vedem la sfârșit că Iosif trebuie să treacă printr-o experiență foarte complicată, dureroasă.
Da, asta voiam să...
Ca, într-adevăr, el să aibă potențialul de care, la care putea să ajungă și pe care trebuia să-l aibă pentru planul la care era chemat.
Credeți că deznodământul ar fi fost altul dacă Iacov i-ar fi privit pe toți fiii lui în mod egal? Deznodământul cu privire la viața lui Iosif, pentru că el a îndurat foarte multe. Vinderea lui, mergerea într-o țară străină, pe scurt,
cel puțin pot să mă gândesc, să iau un calcul că ar fi putut să fie altfel. Probabil că experiența aceasta, școala, a fost mai dură pentru că trebuiau niște lucruri îndreptate mai mult în cazul lui. Poate că dacă nu exista această favorizare din partea tatălui, școala aceasta nu era atât de dură.
Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru răspunsuri în emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, concluzia emisiunii de astăzi este că iubirea necondiționată ajută la formarea unei bune imagini despre sine la copii. Nu faceți diferențe între copii, ci iubiți-i în mod egal, observându-le calitățile, talentele și abilitățile. Data viitoare vom continua discuția începută astăzi. Ce trebuie să facă părinții pentru a forma copii cu o stimă de sine sănătoasă? Numai bine!